Efirdə Azadlıq Radiosu, assalamu alaykum. Toshkentda soat 7, bugun 23-iyun yakshanba, Ozodlikda kechki jonli eshittirish taqdimoti bilan Hurmat Bobojon va Barno Anvar bugungi dasturimizda. Jizzax viloyatining qator tumanlarida bir flyaga ichimlik suvi 1,5 ming so'mdan 2 ming so'mga qadar qimmatladi.
Flyagasini 1,5 ming ketadi. 40 litr suv ketadi. 40 litr suvda 1,5 ming, ba'zan 2 mingga sotib olamiz.
O'zbekistonda talabalar uchun davlat granti miqdori yana 5% qisqardi. Bakalavr bo'yicha 200 ta, magistratura bo'yicha 15 ta o'rin qisqartirildi.
O'qiyman degan niyatim bor-da, xudo xolasa. Kiraman, kontrakt bo'lsa ham.
Ozodlik onlaynning navbatdagi sonida o'zbekistonliklar dangasalikdan muhojiratga ketmoqdami degan savol o'rtaga tashlanadi. Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari bilan birga bugun qurultoy eshitirishini ham tinglaysiz. Unda 1990-yilning 20-iyunida O'zbekiston Sirroli Kengashining 40 nafar deputat tomonidan qabul qilingan mustaqillik deklaratsiyasi tarixi haqida gap boradi.
Ya'ni 20-iyun haqida O'zbekistonda gapirilmayotganining asl sababi o'sha kuni Karimov mustaqillik deklaratsiyasidan qo'rqib Andijonga qochib ketgan.
Avvalgi shu soatgacha olingan xabar va yangiliklar bilan hamkasbim Hurmat Bobojon tanishtiradi. Marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. AQSh maxfiy tekshiruvlarini fosh qilgan Edward Snowden Hongkongdan Moskvaga uchib keldi. AQShdagi agentliklar muntazam ravishda xususiy telefon va internet ma'lumotlarini yig'ib kelganini oshkor qilgan Snowden Hongkongdan Aeroflot shirkatining uchqichida Moskvaga yetib keldi. Snowden mingan samolyot bir necha daqiqa avval Moskvaning Sheremetyevo aeroportiga qo'ngan. Xitoyda chiqadigan South China Morning Post gazetasining yozishicha, AQSh razvedkasi sobiq xodimi Edward Snowden uchun Moskva so'nggi manzil emas, u Ekvador yoki Islandiyaga ketish orzusida ekani haqida yozdi gazeta. Avvalroq Qo'shma Shtatlar Hongkongdan Edward Snowdenni zudlikda ekstraditsiya qilishni talab qilayotgan edi. Milliy xavfsizlik agentligining sobiq tahlilchisi Edward Snowden AQShda ayg'oqchilik va hukumat mulkini o'g'irlashda ayblanmoqda. Har bir modda uchun u maksimum 10 yilga qamalishi mumkin. Pokiston shimolida yakshanbaga o'tar kechasi qurollangan guruh mehmonxonaga hujum qildi. Hujum oqibatida 9 nafar xorijlik sayyoh va ularning pokistonlik tarjimoni halok bo'ldi. Hodisa Pokistonning Kashmir va Xitoyga yaqin Gilgit-Baltiston tog'li mintaqasida ro'y berdi. Xabarlarga ko'ra, jangarilar hujumidan halok bo'lganlarning 1 nafari rossiyalik, 5 nafari ukrainalik va 3 nafari xitoylik sayyohlar bo'lgan. Hujumga javobgarlikni Jundulloh Islomiy guruhi zimmasiga oldi. Avvalroq mazkur guruh Pokiston shimolida shia guruhlariga qilingan bir qator hujumlarga ham mas'ul ekanini aytgan. Agar toliblar yaqin kelajakda Afg'onistonda tinchlik o'rnatilishi bo'yicha muzokaralarni davom ettirishni istamasalar, ularning Qatar poytaxti Dohadagi vakolatxonasi yopilishi mumkin. Bu haqda AQSh davlat kotibi Jon Kerri Qatarga qilgan safari chog'ida bildirdi. Uning so'zlariga ko'ra, bu muzokaralar bo'yicha hozircha aniq bir to'xtamga kelinmagan. Ma'lumotlarga ko'ra, AQShning Afg'oniston va Pokiston bo'yicha maxsus vakili Jeyms Dobin ham toliblar bilan uchrashish uchun Dohaga kelgan. Kuni kecha Vashington Afg'onistondagi vaziyatni siyosiy jihatdan izga solish uchun Taliban vakolatxonasi ochilgan Qatarda toliblar bilan bevosita muzokara boshlash niyatini bildirgandi. AQShning bu tashabbusi Afg'oniston prezidenti Hamid Karzayda jiddiy norozilik uyg'otgan. Karzay mamlakatda tinchlik o'rnatish bo'yicha muzokaralar Afg'oniston hukumati rahbarligida olib borilishi lozimligini aytgan. Facebook shirkati o'z foydalanuvchilarining 6 millioniga oid shaxsiy ma'lumotlar dasturdagi xato tufayli oshkor bo'lib qolgani haqida bildirmoqda. Shirkat bu xatoni shaxsiy ma'lumotlarni yuklash bo'limidagi muammo bilan bog'lamoqda. Facebook mazkur muammo tufayli 6 million foydalanuvchisining shaxsiy ma'lumotlari, jumladan telefon raqamlari va elektron pochta manzillari oshkor bo'lib qolganini ma'lum qilgan. Shirkat vakillari ijtimoiy tarmoq xavfsizlik xizmati tomonidan tarmoqdagi muammo bartaraf etilgani, shaxsiy ma'lumotlari oshkor bo'lgan barcha foydalanuvchilar elektron pochtalariga esa Facebook nomidan maktub yuborilganini aytmoqda. Bu voqeadan tabimiz xira bo'ldi va biz noqulay ahvolga tushib qoldik, deya bildirdi Mark Zuckerberg. Qatarda Suriya do'stlari anjumanida mazkur guruh tarkibiga kiruvchi mamlakatlar tashqi ishlar vazirlari Suriyada Bashar al-Assad rejimiga qarshi kurashayotgan isyonchilarni qurollantirishga chaqirdi. Dohada ochilgan yig'inda Qatar bosh vaziri Hamid bin Yasim Jobir ishonchlarini qurollantirish tinchlikka erishishning yagona yo'li ekanini qayd etdi. Biroq AQSh davlat kotibi Jon Kerri bu jarayonda muvozanatga erishish va Suriya hukumatini muzokaralarga rozi qilish muhim ekanini ham ta'kidladi. Suriya do'stlari guruhiga eslatamiz, AQSh, Britaniya, Fransiya, Germaniya, Saudiya Arabistoni, Turkiya, Misr va Iordaniya kiradi. Navbatdagi xabarlar O'zbekistonga oid. Hindistonga qarashli Spentex Industries shirkatining O'zbekistondagi sho'ba korxonasi bo'lgan Spentex Toshkent Tuytepa mulki kimoshdi savdosi investorlar tomonidan qiziqish bo'lmagach barbod bo'ldi. Spentex Toshkent Tuytepa korxonasi kreditorlarning o'tgan oyki majlisi protokoli hamda Toshkent viloyat sudining qarori asosida shirkatning mol-mulki 17-iyun kuni kimoshdi savdosiga qo'yilishi kerak edi. Shirkat joylashgan obyektning boshlang'ich narxi 142 milliard so'm, qariyb 70 million AQSh dollari qilib belgilangandi. Ammo shu paytga qadar hech bir investor tomonidan bunga qiziqish bildirilmagan. Eslatamiz, Hindiston sarmoyasi asosida tashkil etilgan korxona 28 may kuni Toshkent viloyat xo'jalik sudi tomonidan bankrot deb e'lon qilingan edi. O'zbekiston yoshlar milliy terma jamoasi Turkiyada o'tayotgan jahon chempionati o'yinlari doirasida Yangi Zelandiyaga qarshi bugun maydonga tushyapti. O'yin Bursa Atatürk stadionida allaqachon boshlandi. O'zbekiston yoshlar milliy terma jamoasi 2011-yilgi Meksikadagi so'nggi jahon chempionatida chorak finalga chiqqan, ammo yarim finalga chiqa olmagan edi.
Erkin mikrofon, ozod Skype, ozodlikning Skype'dagi manzillari. Bog'laning, do'stlashing va so'nggi xabarlar, sensatsion yangiliklar, muhim voqealar rivojining shohidi bo'ling yoki ozodlikni xabardor qiling.
Ozodlik to'lqinlarida oqshom yangiliklar bilan tanishdingiz. Hozirgina eshitganingiz xabarlarimiz va bundan buyon dasturimiz davomida tinglashingiz mumkin bo'lgan lavhalarimizning matnini hoziroq www.ozodlik.org saytida o'qishingiz mumkin. Dasturimizning asosiy qismiga o'tishdan oldin esa biz qisqa bir e'lonni aytib o'tmoqchiman. Bundan buyon Ozodlikning maqolalarini WhatsAppda ham o'qib borishingiz mumkin. Hurmatli tinglovchi, WhatsApp tarmog'i o'zbekistonliklarning xususan muxlislarimiz orasida ommaviylashib borayotgan inobatga olgan holda Ozodlikning www.ozodlik.org saytida WhatsApp ozodlik ruknini ochishga hozirlik ko'ryapmiz. Siz WhatsApp tarmog'i orqali +420 724 971 539 raqami orqali yuborayotgan O'zbekiston hayotiga oid xabar va rasm va videolarni hozirda veb saytimizda e'lon qilib boryapmiz. Marhamat, veb saytimizga kiring, u yerdagi xabarlarni kuzating. Agar siz ham WhatsApp tarmog'ida bo'lsangiz, hozirgina eshitganingiz raqam, takrorlayman, +420 724 971 539 raqami orqali bizga o'zingizni qiziqtirgan mavzular bo'lsa, mavzularni yozib yuboring yoki qiziq voqea hodisalarga guvoh bo'lgan bo'lsangiz va buni ozodlik bilan o'rtoqlashmoqchi bo'lsangiz, o'sha voqealarga oid fotolarni, videolarni bizga yo'llashingiz mumkin. Eslatib o'tamiz, keyingi paytda WhatsApp orqali ozodlikka tashlangan ko'pgina xabarlarni ozodlik muxbirlari aniqlashtirishga o'rgandi va buning ortidan ko'pchilikni qiziqtirib turgan jiddiy muammolarga, keng voqealiklarga guvoh bo'ldi. Bularning hammasi hozirda veb saytimizga joylashtirilgan www.ozodlik.org veb-saytiga kirsangiz WhatsApp orqali aniqlangan original noyob xabarlarimizni o'qishingiz mumkin. Bugun esa ozodlik tinglovchilaridan biri yo'llagan navbatdagi xabar tafsilotlari bilan tanishtirmoqchimiz. Jizzax viloyatining Paxtakor, Zafarobod, Do'stlik va G'allarol tumanlarining ayrim hududlarida bir flyaga ichimlik suvining narxi 1.5 ming so'mdan 2 ming so'mga qadar qimmatlagani xabar qilindi. Ozodlikka Jizzax viloyatining Zafarobod tumanidan maktub yo'llagan manba shu kunlarda tuman aholisi toza ichimlik suvi tanqisligi bois hatto kanal va zovurlardan oqayotgan suvni iste'mol qilishga majbur qolayotgani haqida yozdi. Ismi sir qolishini istagan manbaning yozishicha Zafarobod tumanining ba'zi joylarida, ayniqsa cheka hududlarda aholi zovur suvini ham ichishga iste'mol qilishga majbur bo'lmoqda. Bunga misol qilib manba tumanining Fayzulla Xo'jayev nomli xo'jaligi nomini ham keltirdi. Jizzaxning Zafarobod, Paxtakor, Do'stlik, G'allarol, Forish kabi qator tumanlarda zovurlar sobiq sovet zamonlarida paxta dalalariga o'rnatilgan drenajlarda yig'iladigan yaxob suvi va yerosti sizot suvlarini oqizish uchun maxsus qurilgan. Jizzax viloyatining cho'l va chalachol hududlarda qazilgan bu zovurlar suvi odatan sho'r bo'ladi va bu suvni iste'mol qilish mumkin emas, u mutlaqo yaroqsiz hamda salomatlik uchun xavflidir. Zafarobodlik manbaning yozishicha, zovur suvlarini ichishga majbur bo'layotgan aholi orasida odatan yoz mavsumida yuqumli kasallikning tarqalishi ham kuzatiladi. Tumanning suv quvuri yotqizilgan aksar hududlarida ham quvurning ishdan chiqqani, ayrim hududlarda esa chirib bitganini kuzatish mumkin deb yozmoqda Jizzaxning Zafarobod tumanidan xabar yo'llagan manba. Ozodlik muxbiri bu maktub ortidan bog'langanida Zafarobod va unga qo'shni tumanlarda shu kunlarda toza ichimlik suvining bir flyagasi 1,5 ming so'mdan 2 ming so'mga qadar qimmatlagani haqidagi ma'lumotni ham oldi. Jumladan Paxtakor tumanida istiqomat qiluvchi faol Saida Qurbonova ushbu tuman markazining o'zi ham toza ichimlik suv bilan to'liq ta'minlanmaganini aytar ekan, xususan o'zi shu kunlarda bir flyaga suvni sotib olgani haqida so'zlab berdi.
Chiqqan mashinada o'sha nimadan qayerdan suv olib ketdi. Да тоза ичимлик сууну мажбур болот адамдар кейин. Мен өзүм ам сатып алдым 2-3 марта, чүнки бизде али эче яраабыз бар, эче яраа менен барыйбу, почти 2 километр нарыяктан алып келишет өзүмдө. Лекин али балдар үйдө болмой калган күндө ноилаж сатып алабыз. Флагасын 1,5 миң күнүнгө эмтип кетеди. 40 литр суу кетеди. 40 литр сууда 1,5 миң, базан 2 миңге сатып алам. Водопроводда suvda 2007 menimcha 2007 yil 2009 yili qabul qilgan, bu masalani aniqlik kiritaman men.
Ha.
Qabul qilgan hamma yer ichimlik suvlarini nima bo'ldi, hamma remontlardan chiqarildi, ichimlik suv qabul qilindi deyilgan. Lekin faktik amalda yo'q bu narsa. Hech qayerda suv chiqayotgani yo'q. Biz masalan o'zimiz Nobahor nimadan xo'jaligidan Paxtakor tumaniga qarashli Nobahor xo'jaligida bironta yerdan ichimlik suv chiqadi, chiqmasa yo'q.
Bu Paxtakor tumanida istiqomat qiluvchi Qurbonova Saida Qurbonovaning so'zlari edi. Uning aytishicha Zafarobod tumanida ham aholining kattagina qismi shu kunlarda kanallardan oqayotgan suvni ichmoqda. U esa bu xabarni u tumanda istiqomat qiladigan qarindoshlari orqali qarindoshlar bilan suhbatlardan olganini aytadi. Ozodlik muxbiri Paxtakor va Zafaroboddagi bir qator davlat tashkilotlari, jumladan tuman hokimliklariga ham bog'lanishga urindi. Xususan Zafarobod tuman hokimligining o'zini tanishtirmagan mutasaddisi tumanning suv quvurlari yotqizilmagan hududlari borligini tan oldi va ayni damda shunday hududlarga quvur yotqizish ishlari ketayotganini qo'shimcha qildi. Biroq aholining kanal va zovurlardan kelayotgan oqar suvni ichishga majbur qolayotgani, ayrim hududlarda esa suvning sotilayotganiga oid savollarga javobni mutasaddi keyinga qoldirdi. Zafarobod tumani suv oqova ishlab chiqarish korxonasidan ham hozircha bu borada biror ma'lumot olishning imkoni bo'lmadi, ammo Zafarobod tumanidagi davlat tashkilotlaridan birining o'zini tanishtirishni istamagan vakili mustaqil manba yo'llagan xabarni qisman tasdiqladi. Ushbu vakildan olingan ma'lumotga ko'ra, ayni kunlarda Zafarobod tumanining Fayzullo Xo'jayev, Chimqo'rg'on, Beruniy, Mustaqillik nomli savxozlari bor va u yerlarda aholi suvni, ichimlik suvini to'liq tarzda sotib olib iste'mol qilmoqdalar. Uning so'zlariga ko'ra, bu hududlarga suvni odatdan fermerlar olib keladi va sotadi. Ushbu rasmiy suvning bir flyagasi shu kunlarda qancha turganini aniq bilmasligini aytar ekan, u o'zi yashab turgan tumanda ham vodoprovodlarda suv yo'qligini aytdi. Uning o'zi ham shu kunlarda suvni tashib kelib ichayotgani, ammo suv chiqadigan kran ularga yaqin bo'lgani uchun yerdan tashib kelib ichayotganini aytdi. Lekin suv chiqmay qolgan joylarda ham kanaldan ichishayotgan bo'lishi mumkin deya qo'shimcha qildi Zafarobod davlat idoralaridan birining xodimi Ozodlik muxbiri bilan mikrofonsiz suhbatda. Shu kunlarda Jizzax viloyatida havo harorati 40 darajadan oshdi. Toza ichimlik suvi tanqisligi bu viloyatning Paxtakor, Zafarobod, Do'stlik, Arnasoy, Forish, G'allarol kabi qator tumanlarda bir necha 10 yillik muammoga aylangan. Bu tumanlarning ayrim qismlariga sobiq sovet zamonida cho'llarni o'zlashtirish kampaniyasi ortidan aholi ko'chib keltirilgan va o'sha vaqtlarda bu hududlarga suv quvurlari yotqizilgan. Hozirga kelib Zafarobodlik manbaning ta'kidlashicha suv quvurlarining aksariyati zanglab, chirib ishdan chiqqan, aksar hududlardagi toza ichimlik suv quvurlari esa so'nggi 20 yil davomida biror marta ham ta'mirlanmagan. Muhimi, hozirga kelib Jizzax viloyatining aksar qismida nafaqat toza ichimlik suv, balki oqar suv ham tanqislashib bormoqda va bu haqda Ozodlikka ushbu hududlarda yashovchi aholi vakillaridan ko'plab murojaat bo'lgan. Suv, toza ichimlik suv ta'minoti va suvning sotilishiga oid barcha ma'lumotlarni www.ozodlik.org veb-saytidan o'qishingiz mumkin. Ozodlik to'lqinlarida siz dasturimizni esa hozir boshqa mavzuda davom ettiramiz. O'zbekistondagi oliy o'quv yurtlari abituriyentlaridan o'qishga kirish uchun hujjatlarni qabul qilish boshlandi. An'anaga ko'ra hujjatlarni topshirish 20 iyulgacha davom etadi. O'zbekistonda 58 ta universitetdagi qariyb 63 mingta talabalik o'rni uchun 1.5 million o'zbekistonlik abituriyent da'vogarlik qilayotgani xabar qilindi, lekin davlat grantlari o'rni esa bu yil sezilarli qisqardi.
2013-2014 o'quv yiliga talabalar qabulining umumiy soni o'zgarmagan. Bu yil ham O'zbekiston oliy bilim yurtlari 63 mingga yaqin talabani qabul qilib olishi kutilyapti. Shulardan 56 ming 607 nafari bakalavr yo'nalishi bo'yicha, 6300 nafari magistratura yo'nalishi bo'yicha o'qishga qabul qilinadi. Lekin davlat grantlari miqdori bu yil qisqargan. Jumladan, bakalavriat bo'yicha davlat grantlari 2013-2014 o'quv yilida 220 taga, magistratura yo'nalishi bo'yicha esa 18 taga kamaygan. Bu haqda O'zbekiston Oliy ta'lim vazirligi saytida ma'lum qilingan. Bu joriy yilda bakalavr yo'nalishi bo'yicha 19120 talaba, magistratura yo'nalishi bo'yicha esa 1548 talaba davlat grantlari asosida o'qishga qabul qilinishini anglatadi. Har yilgidek, bu yil ham O'zbekistonda yuridik soha bo'yicha bilim olishni istovchilar ko'p. Toshkent davlat yuridik institutiga hujjat topshirgani kelgan Tolibjon gapiradi.
O'qiyman degan niyatim bor-da, xudo xolasa. Kiraman, kontrakt bo'lsa ham.
Hozir O'zbekistonda 58 ta universitet mavjud bo'lib, ulardan 28 tasi Toshkentda, 2 tasi Samarqandda, 4 tasi Andijonda, 3 tasi Buxoroda joylashgan. Shuningdek, Farg'ona, Nukus, Qarshi shaharlarida 2 tadan, Termiz, Urganch, Navoiy, Guliston va Qo'qon shaharlarida 1 tadan oliygohlar bor. Ulardagi 63000 o'rin uchun qariyb 500000 o'zbekistonlik abituriyent da'vogarlik qilmoqda. Shuningdek, O'zbekistonda chet davlatlardagi oliygohlarning bo'linmalari ham bor. Ularga qabul alohida amalga oshiriladi. Bular xalqaro Westminster universiteti, Lomonosov nomidagi Moskva davlat universiteti, Gubkin nomidagi Rossiya neft va gaz instituti, Plixanov nomidagi Rossiya iqtisod universiteti, Singapurning boshqaruv institutining Toshkentdagi bo'linmalaridir. Hozir O'zbekistonda abituriyentlar orasida yurisprudensiya, xalqaro munosabatlar, xalqaro iqtisodiyot munosabatlariga ayniqsa qiziqish katta. Ularda o'qish uchun 1 yillik to'lov kontrakti bakalavriat uchun 4,800,000 so'mni, magistratura uchun esa 5,250,000 so'mni tashkil qiladi. Oliy ta'lim O'zbekistonda eng korrupsiyalashgan sohalardan biri hisoblanadi. Mamlakatda sovet davridan meros qolgan pul bilan o'qishga kirish mustaqillik davrida yana ham chuqur ildiz otdi. O'zbekiston oliy o'quv yurtlariga o'qishga kirishning qanchaga tushishini esa maxsus o'rgangan ekspert ishchi guruhiga ko'ra eng qimmat o'quv yurtlari hozirda Toshkent davlat yuridik instituti hamda Jahon iqtisodiyoti va diplomatiya universiteti bo'lib, ularga kirish abituriyentlarga 40000 dollargacha tushishi mumkin. Eng arzoni esa hozirda jurnalistika va xorijiy tillar fakultetlari bo'lib qolmoqda, ammo ular uchun ham kamida 5000 dollar kerak bo'ladi, deya bildirgan ekspert ishchi guruhi.
Efirda Ozodlik radiosi, assalomu
alaykum. O'zbekiston, Tojikiston
axborot dasturi. Bugungi ko'rsatuvimiz
Amerika ovozi
radiosi sohasida axborot kommunikatsiya texnologiyalarini rivojlantirish.
To'xtanglar, biz ham gapirsak bo'ladimi?
Albatta, siz ham gapirsangiz bo'ladi.
Ozodlik onlayn.
Ozodlik radiosining siz bilan Skype orqali ochiq suhbatlari.
Ozodlik onlayn.
Bu siz uchun gaplashadigan vaqt.
Ozodlik onlayn.
Ozodlik to'lqinlarida siz aziz tinglovchi, shu o'rinda dasturimizni davom ettirishdan oldin Ozodlik onlaynning navbatdagi soni uchun qisqagina bir e'lonni eslatib o'tmoqchiman. O'zbekiston prezidenti Islom Karimov yaqindagina Jizzaxda qilgan chiqishida xorij, xususan Rossiyada farroshlik qilayotgan odamlarni dangasalikda aybladi. Xususan prezident Karimov o'z nutqi davomida Rossiyada farroshlik va boshqa odamlarni jirkaltiradigan ishlarni qilayotgan o'zbeklar millat shanini bulg'ayotgan dangasalardir dedi. Bu bayonot O'zbekiston prezidentining bir necha oy avval Moskvada xo'rlik va adolatsizlikka uchragan o'zbek farroshi xususida bildirgan biroz insoniy gaplarga tamom teskaridir. Ayni paytda bu bayonot Islom Karimovning bugun Rossiya ko'chalarini supurib sidirib yurganlarning aksariyati o'zbekistonliklar ekanidan xabari borligini ham ko'rsatadi. Ana shu bayonot ortidan Ozodlik onlaynning navbatdagi soni uchun shunday savollar o'rtaga tashlandi. Ya'ni sizningcha Islom Karimov Rossiya, xususan Moskvada farroshlik qilib yurgan o'zbekistonliklarning aslida kim ekanini biladimi? Uzoq va yaqin xorijda mahalliy xalq vakillari qilishni istamagan ishlar, ko'cha supurish, yuk va axlat tashish, hojatxonalarni tozalash kabi qora va malaka talab qilmaydigan ishlarni qilayotgan o'zbeklar prezident Karimov aytmoqchi tez boylik orttirish g'arazidagi odamlarmi? Jizzaxdagi gapida bir burda non topish, ochlikdan o'lmaslik kabi iboralarni ishlatish orqali O'zbekiston prezidenti mamlakat aksar aholisining qashshoqlashganini bilvosita tan olmadimi? Siz Karimov jirkanadigan qatlamni kim deb bilasiz? Ular yashash sharoiti, hayot tarzidan xabaringiz bormi? Balki Karimov haqdir. O'z vatandagi siyosiy maydonni tozalashdan qo'rqib, erinib boshqa xalqlar ko'chalarini tozalab yurgan o'zbeklar haqiqatda ham dangasalardir. Bugun bu toifa mardikorlar o'zbek millati shaniga isnod keltiryapti degan Karimovning aybloviga qo'shilasizmi? Sizningcha O'zbekiston degan davlat va o'zbek degan xalqni dunyoga sharmanda qilayotgan kimlar va nimalar? O'zbekistonni mardikor xalqqa aylantirgan omillar nimada? 24-iyun kuni Toshkent vaqti bilan 21:05 da boshlanadigan muloqotimizda ana shu kabi savollarga javob izlaymiz va sizni Ozod Skype, Ozodlik Online Skype manzillarida kutamiz. Ushbu manzillarga qo'shilmagan bo'lsangiz, marhamat so'rov yuboring va Ozodlikning Skype do'stlari safiga qo'shiling. O'shanda sizda jonli muloqotda ishtirok etish imkoni paydo bo'ladi. Demak, aytamiz 24-iyun Toshkent vaqti bilan 21:05 da Ozodlik onlaynning navbatdagi sonida. Hozir esa prezident Karimovning Jizzaxda qilgan chiqishi xususida eshiting.
O'zbekiston prezidenti Islom Karimov 19-iyun kuni Jizzax viloyatiga qilgan safarida o'zbekistonlik mehnat muhojirlarini yana tilga oldi.
Endi dangasalar hozir O'zbekistonda kamdan-kam. Dangasalarni kimni hisoblayman? Moskvani borib ko'chalarni, maydonlarni supuradiganlar. O'tdi nima yo'q. Odam jirkanadiki, o'zbek millatidan shunaqa borib, o'ziga bir burda non topish uchun shunaqa borish kerak ekan. O'zbekistonni o'zida hech kim ochlikdan o'layotgani yo'q. Baraka topib, bunaqalarni dangasa deymanki, katta pul bir tezroq topish uchun u yoqqa borib sharmanda qiladi hammamiz.
Dedi Islom Karimov. Prezident bundan oldin ilk marta 18-yanvar kuni Vazirlar Mahkamasida bo'lib o'tgan majlisda Rossiyadagi o'zbek mardikorlari bilan bog'liq vaziyatga munosabat bildirgan edi. Nega o'zbeklar Rossiyaga borib farroshlik qiladi? Nahotki O'zbekiston fuqarosi o'z yurtida Rossiyada farroshlik qilganchalik pul topa olmaydi deb O'zbekiston prezidenti ichki ishlar vazirini savolga tutib, ancha tergagan edi. O'zbekiston prezidenti mehnat muhojirlarini dangasa deb turgan bir paytda ular jo'natayotgan pul mamlakat iqtisodiyotiga katta ulush qo'shmoqda. Rossiya Markaziy bankining ma'lum qilishicha 2012-yilda o'zbekistonliklar o'z uylariga jo'natayotgan mablag' miqdori jami 6 milliard 241 million AQSh dollarini tashkil etgan. Bu mablag' O'zbekiston paxta va gaz eksportidan olayotgan daromaddan bir necha baravar ko'p ekanligi aytiladi. Moskva shahrida 7 yildan buyon ishlayotgan farg'onalik mehnat muhojiri Bahodir ular haqida prezidentning bu aytganlarini eshitgandan so'ng hayron bo'lib qolganini gapiradi.
Tilim lol, ochiq gap. Shu holatda mana bu gapni eshitdim, to'g'ri gap. Yo'q, dangasa inson berdi, yo'q, ochiq gap aytaman, dangasa inson bekemaydi. Chunki dangasa inson bekemaydi, ochiq bo'lar. O'zbekistonda yashashim mumkin, tilanchilik qilaman. Masalan, bittasi u anaqa chiqqan anu hamshir farroshni o'limi haqidagi anaqa maqola. Masalan, o'sha farroshni nimasi 15 mingga tashlaydi ishlaydi. O'zbekistonda men katta buvim farrosh bo'lib ishlagan. Masalan, o'sha paytdagi pulga masalan farroshlik olgan puliga oila boqqan. Ha, endi hozirgi holatda farrosh olayotgan oyligi men eshitishimcha 60-70 ming so'm bizga pulga farosh oyligalar. Bu yerda 15 ming dollarga chaqsangiz 500 dollar bo'ladi. Yevich kvartirasidan tashqari 300 dollar jo'natsa 901 millionga boryapti-ku pul.
Dedi Bahodir. Andijonlik Zafarjon ham Rossiyada 8 yildan buyon mehnat muhojiri. Uning qaramog'ida onasi, xotini va 4 farzandi bor. Zafarjonning aytishicha, prezident dangasa deb mehnat muhojirlarini haqorat qilgan.
Ochlikdan hech qachon bironta inson ochlikdan o'lmaydi. Alloh uni shu o'zining rizqi bilan yaratgandan keyin u odam hech qachon och qolmaydi. Lekin bunday inson dunyoga kelgandan keyin bunday orzu havas ko'raman deydi, bolachaqa ko'raman deydi. Shu bolachaqa ota-ona orzusi bo'ladi, uylanish shunaqa nimalari bo'ladi. Ozmoz oshinishga harakat qiladi, o'zi abdenni yashab uy qilish, uy-joy qilishga harakat qiladi. Hammani ham o'ziniga yarasha orzu havasi bor, orzu havas ko'raman, pul topaman deydi. O'zimizda qanday u orzu havas ko'rsa bo'ladi? U kichkina oilalar oz bo'lsa, oddiy bir odamning oyligi o'ziga o'zidan oshunmasa qiyin-da, qiyin.
Dedi Zafarjon. Islom Karimov Jizzaxdagi safarida dangasa mehnat muhojirlari haqida gapira turib, yoshligida O'zbekistondagi tilanchilarga doim xayr qilishini pisanda qilar ekan, bugungi kunda mamlakatda chiroq yoqib ham tilanchi topa olish mumkin emasligini ta'kidladi.
Bir vaqtlar men shuni ham sizlarga aytishim kerak, Toshkentda ishlaganda shanba kuni ishlardim, lekin yakshanba kuni nimaga chiqardim? Eski juvoga chiqardim. Trolleybusga o'tirib eski shaharga borib, ana tilamchilarga aytaylik bir narsa berish, ya'ni mana o'zimni odatimga kirib qolgan narsada shu bechoralarni qandaydir savobli ishlarni qilish, shularga bir narsa berib, xuddiki men yengil bo'lganday o'zimni bozorga kirib, ana mayda-chuyda olib, yana trolleybusga minib, yana uyimga qaytardim. Bir vaqt shunga tekshirish uchun shu yoqqa borib aylanib qidirsang topolmaysan tilamchini hozir. Mana Xudoga shukr qilish kerak. Yo'q, Jizzaxda bormi kimdir qo'lini tortib so'rab o'tirganlar? E'tibor beringlar shunga. Men e'tibor beryapman shunga. Joyda bo'lsam agar joyda so'raymanki, shunaqalar bormi? Yo'q. Hozir odamlar or nomusi shuni nima qilmaydi? Mahalla boshliqlari boshqalari endi tilamchi bo'lib ko'chaga chiqib qo'lini uzatib so'rash odamni or-nomusiga qattiq tegadi. O'zbek millati nima bilan ajralib turadi boshqalardan? Or-nomusi bilan. O'lim bilan barobar emasmi bu?
Dedi Islom Karimov Jizzaxga qilgan safari chog'ida. Biroq Toshkent viloyatining O'rta Chirchiq tumanida istiqomat qiladigan tadbirkor Narimonning aytishicha prezident tilanchini ko'ra olmaydi, chunki u boradigan joy obdon tozalanadi.
Juda kulgili bir holatku. Tilanchi tiqilayotdi, hatto oddiy bir qishloqda ham tilanchi tiqilayotdi. Yoshi yosh bo'lib turib, qo'lida bolasi bilan o'sha ayol kishini ko'rdim men, shu taxminan 25-30 yosh, hatto undan yoshini ham ko'rdim, adashmasam bir 20lar atrofida 19-20 yoshli bir kichkina ayolda, endi ayol bolasi bilan tilanchilik qilayotgan, o'zim berganman pul. Katta bozorlarda o'zimiz o'zbek erkak ayollarni ko'ryapman, qariyalari. Endi ular o'sha qiynalganda, haqiqatda qiynalgan. Xalq qorasiga kirish kerak birinchi galda. O'shanda menimcha ko'rinadi. Agar ahamiyat bergan bo'lsa, o'shali fermerlari yig'ilish qilgan joyida atrofda hech zog' yo'q. Dalani o'rtasiga qurib qo'yibdi-ku haligi shiponni. Endi bilmayman u bir kunlikmi, necha kunlikmi, endi balki o'sha tarixda qoldi deb uni atrofiga hech kim qo'ymaydimi? U dalani ichida kim bo'ladi? Kimni ko'radi u?
Dedi tadbirkor Narimon.
Ozodlik to'lqinlarida siz aziz tinglovchi, demak, hozirgina eshitganingiz 18-iyun kuni prezident Islom Karimovning Jizzaxda qilgan nutqiga oid tafsilotlar va undan so'ng bu borada Rossiyada yurgan millionlab o'zbek mehnat muhojirlaridan ba'zilarining fikr-mulohazalari bilan tanishdingiz. Hozirgina eshitganingiz kabi Islom Karimov bu nutqi davomida Rossiyada farroshlik va boshqa odamlarni jirkantiradigan ishlarni qilayotgan o'zbeklarni millat shanini bulg'ayotgan dangasalar deb nomladi. Bu mavzu dushanba 24-iyun kuni Toshkent vaqti bilan 21:05 da havo kuzatiladigan Ozodlik onlayn jonli muloqotining navbatdagi sonidagi bahsga ham sabab bo'ldi. Bu yerda Ozod Skype va Ozodlik onlayn Skype manzillari orqali siz ham ishtirok etsangiz, demak, prezident Islom Karimov nutqidan kelib chiqib o'rtaga tashlangan savol, o'zbekistonliklar dangasalikdan muhojiratga ketmoqdami degan savol tegrasida mulohazalaringizni bildirishingiz mumkin bo'ladi. Efirda Ozodlik radiosi, assalomu
alaykum. O'zbekiston, Tojikiston.
Axborot dasturi. Bugungi ko'rsatuvimiz
Amerika ovozi.
To'xtanglar, biz ham gapirsak bo'ladimi?
Albatta, siz ham gapirsangiz bo'ladi.
Ozodlik onlayn.
Ozodlik radiosining siz bilan Skype orqali ochiq suhbatlari.
Ozodlik onlayn.
Bu siz uchun gaplashadigan vaqt.
Ozodlik onlayn.
24-iyun dushanba kuni Toshkent vaqti bilan kechki soat 21:05 da onlaynning navbatdagi sonida o'zbekistonliklar dangasalikdan muhojiratga ketmoqdimi degan savolga javob izlanadi. Hozir esa shu soatgacha olingan ba'zi muhim xalqaro xabarlar qisqa satrlarda. AQShdagi agentliklar muntazam ravishda xususiy telefon va internet ma'lumotlarini yig'ib kelganini oshkor qilgan Edward Snowden Hong Kongdan Aeroflot shirkatining uchuvchisida Moskvaga keldi. Avvalroq Qo'shma Shtatlari Hong Kongdan Edward Snowdenni zudlik ekstraditsiya qilishni so'ragan edi. Milliy xavfsizlik agentligining sobiq tahlilchisi Edward Snowden AQShda ayg'oqchilik va hukumat mulkini o'g'irlashda ayblanmoqda. Har bir modda uchun u maksimum 10 yilgacha ozodlikdan mahrum etilishi mumkin. Pokiston shimolida yakshanbaga o'tar kechasi qurollangan guruh mehmonxonaga hujum qildi. Hujum oqibatida halok bo'lganlar 9 kishi halok bo'ldi. Ulardan biri rossiyalik, 5 nafari ukrainalik va 3 nafari xitoylik sayyohlar ekani aytilmoqda. Bu hujum uchun javobgarlikni Jundulloh islomiy guruhi zimmasiga olgani aytildi. Agar toliblar yaqin kelajakda Afg'onistonda tinchlik o'rnatilishi bo'yicha muzokaralarni davom ettirishni istamasalar, ularning Qatar poytaxti Dohadagi vakolatxonasi yopilishi mumkin. Bu haqda AQSh davlat kotibi Jon Kerri bayonot berdi. Kuni kecha Vashington Afg'onistondagi vaziyatni siyosiy jihatdan izga solish uchun Taliban vakolatxonasini ochilgan va Qatarda toliblar bilan bevosita muzokaralar boshlash niyati e'lon qilingan edi. Facebook shirkati o'z foydalanuvchilarining 6 millionga oid shaxsiy ma'lumotlar dasturdagi xato tufayli oshkor bo'lganini bildirmoqda. Shirkat bu xatoni shaxsiy ma'lumotlarni yuklash bo'limidagi muammo bilan bog'lamoqda. Facebook shuningdek bu muammo bois 6 million foydalanuvchining shaxsiy ma'lumotlari, shu jumladan telefon raqamlari va elektron pochta manzillari oshkor bo'lganini ham ma'lum qildi. Ma'lumotlarga ko'ra, hozir bu tarmoqda 1 milliard 100 million foydalanuvchi ro'yxatdan o'tgan, xususan o'zbekistonliklarning soni 150 mingdan ortiq ekani aytiladi. O'zbekiston yoshlar milliy terma jamoasi Turkiyada o'tayotgan jahon chempionati o'yinlari doirasida bugun Yangi Zelandiyaga qarshi to'p surmoqda. O'yin Bursa Ataturk stadionida Toshkent vaqti bilan kechki soat 19:00 da boshlandi. O'zbekiston yoshlar milliy terma jamoasi 2011-yilgi Meksikadagi so'nggi jahon chempionatida chorak finalga chiqqan, yarim finalga chiqish vaqtidan esa mosvo bo'lgan edi. Bu va boshqa xabarlarimizni ayni damda www.ozodlik.org saytida o'qishingiz mumkin.
Diqqat, diqqat. Ozodlikning qisqa to'lqinlaridagi radio eshitirishlarini faqat kechqurun. Toshkent vaqti bilan soat 19 dan 20 gacha 13615 2203 metrda va 15480 1938 metrda. Shuningdek, 21 dan 22 gacha 7555 39.7 metr va 11780 25.47 metr qisqa to'lqinlarda tinglashingiz mumkin. Shuningdek, kunduzgi va kechki dasturlarimizni Aziyaset, Podbir va Yamal sunni yo'ldoshlarida Toshkent vaqti bilan ertalabki 7 dan 9 gacha, kunduzgi 1 dan 2 gacha hamda kechki 5:30 dan 10 gacha tinglashingiz mumkin.
Marhamat aziz tinglovchi, ozodlikni YouTube tarmog'ida ham Ozod Tube deb qidirsangiz, eshitirishlarimizni to'liq yoki alohida formatlarda tinglab borishingiz mumkin. Facebook'da esa bizning eshitirishlarimiz matnini o'qing. Bundan tashqari, yaqindan boshlab ozodlikning eshitirishlari WhatsApp'da ham paydo bo'lmoqda. WhatsApp'da +420 724 971 539 telefon raqami orqali ozodlikning va maxsus WhatsApp guruhiga qo'shilishingiz va u yerda ozodlik matnini o'qib borishingiz mumkin. Shuningdek, o'zingizni qiziq turgan ba'zi mavzularda bizga fikr berishingiz, takliflar kiritishingiz yoki guvoh bo'layotganingiz qiziq voqealarga oid xabarlarni yo'llash bilan birga bizga foto hamda video yuborishingiz mumkin. Ayni damda WhatsApp orqali ozodlikka kelgan va qiziq-qiziq original mavzudagi lavhalarimizga sabab bo'lgan xabarlarni www.ozodlik.org veb-saytida o'qib borishingiz mumkin. Yaqindagina u yerda Chorvoqda o'tgan bir maski shoudan yuborilgan ko'plab suratlarni ham tomosha qilishingiz mumkin. Ayni damda bu suratlarni juda ko'p ozodlik tinglovchilari, mushtariylari tomosha qildi va o'z fikr mulohazalarini bildirdilar. Bundan tashqari, kuni kecha O'zbekistonning Andijon, Farg'ona va Namangan viloyatlarida ro'y bergan yong'inlar haqida ham qiziq ma'lumotlar jamlandi. Marhamat, plus Ozodlikning WhatsApp'dagi raqami +427 724 571 539. Bizga qiziq xabarlarni yo'llang. Hozir esa yana bir e'longa e'tiboringizni tortmoqchiman. Ozodlikning bahs maydoni eshitishning navbatdagi soniga o'zbekistonliklar aroqxo'r bo'lib ketyaptimi degan bir mavzu tanlandi. Bunday mavzuning tanlanishiga sabab xalqaro tadqiqot markazlaridan birining hisoboti bo'ldi. International Wine and Spirit Research tadqiqot markazi tayyorlagan hisobotga ko'ra, O'zbekiston aroqni eng ko'p iste'mol qiluvchi 10 ta davlat ro'yxatidan joy olgan. O'zbekistonliklar shu kunlarda aroq ichish bo'yicha dunyoda Rossiya, AQSh, Ukraina, Belarus, Qozog'istondan keyingi o'rinda turibdi. Hisobotga ko'ra, 2012 yil davomida O'zbekistonda har bir kishi boshiga 4.4 litr darajada ichkilik to'g'ri kelgan. Shu hisob shu haqdagi maqolaga sharh qoldirgan toshkentliklarning yozishicha, aroq ichuvchilar O'zbekistonda ko'pchilikni tashkil etmoqda. Xususan Botir nomli mushtariylarimizdan biri, hisoblab qarasam 10 ta tanishimdan kamida 8 nafar ichib turadi, lekin hech bir surunkali ichmaydi. Menimcha eng asosiysi shu, deb sharh qoldirdi. Ana shu maqolani e'lon qilganimizdan keyin ko'plab tinglovchilarimiz shu o'zbekistonliklar orasida ichkilik kengayib borayotgani, ichkilikka ruju qo'yish kengayib borayotgani haqidagi fikr mulohazalarini tashladi. Shundan keyin bahs maydoni eshitirishning muallifi Sadriddin Ashur, haqiqatda ham o'zbekistonliklar aroqxo'r bo'lib ketyaptimi yoki xalqaro tadqiqot markazi bergan bu hisobotga sizning munosabatingiz qanday? Rossiya va Qozog'istondagi o'zbekistonlik mehnat muhojirlari chindan ham aroqqa mukkasidan ketyaptilarmi kabi savollarni o'rtaga tashladi. Demak, 25 iyun, seshanba, Toshkent vaqti bilan 17:00 Assadir Skype manzilida o'tkaziladigan bahs maydonida shu mavzular haqida gap boradi. Marhamat, siz ham ishtirok eting. Eslatamiz, 25 iyun, seshanba, Toshkent vaqti bilan 17:00 Assadir Skype manzilida.
Bu bahs maydoni. Bunda mushtlar ishlatilmaydi, bunda burunlar qonamaydi. Bunda fikrlar, dunyoqarashlar to'qnashadi. Har bir bahslashuvchi o'z nuqtai nazarini himoya qiladi.
Birinchidan, bular e'tiqod yoyadigan darajada O'zbekistonda faoliyati yo'q edi.
Siz noto'g'ri e'tiqod deyapsiz, lekin yoyilishiga qarshi emasman deyapsiz.
Ozodlikning bahs maydonida mutaxassis va ekspertlar, shuningdek oddiy tinglovchilar ham ishtirok etishi mumkin. O'zbek jamiyatidagi muammolarni bartaraf etishning bir yo'li haqiqatni anglab olishdir. Haqiqat esa bahslarda tug'iladi.
Ha, eshitdingizmi? Karimov ideali yoki bizni Buxorodagi Husenov ideali qachongacha ideallik qilarlar? Qarang, endi bu og'ir savol bo'ldi.
Yo'q, men hozir hayron bo'layapman. Bizda bunaqangi narsa yo'q Farg'onada.
Agar eshitirishlarimizdan bahsga munosib mavzu topsangiz, marhamat qatnashing. Bahsda ishtirok etishni istaganlar +420 775 150 584 telefon nomeriga qo'ng'iroq yoki SMS qoldiring.
Bahs maydonining 25 iyun, seshanba kuni Toshkent vaqti bilan soat 17:00 Assadir Skype manzilida o'tkaziladigan navbatdagi sonida xalqaro hisobot ortidan o'zbekistonliklar aroqxo'r bo'lib ketyaptimi degan savolga javob izlanadi. Hozir esa, aziz tinglovchi, sizni qurultoy eshitirishning navbatdagi sonini tinglashga taklif qilamiz. Unda 1990-yilning 20 iyunida O'zbekiston SSR Oliy kengashining 40 nafar deputati tomonidan mamlakat mustaqilligi bayonnomasining qabul qilinishiga oid mavzuda gap boradi. Marhamat.
Assalomu alaykum. Mikrofon oldida Abdulla Iskandar. Bugungi qurultoyning maxsus sonini bundan 23 yil oldin O'zbekistonda qabul qilingan mustaqillik deklaratsiyasi tarixiga bag'ishladik.
Alp isyoni saltanatni yo'q qildi. Istadi toj taxtlar yiqildi, alq istagi ozod ulusin gulcha.
Bundan 23 yil burun, 1990-yilning 20-iyunida O'zbekiston SSR Oliy kengashining 40 nafar deputati mamlakat mustaqilligi bayonnomasini qabul qilish tashabbusi bilan chiqishdi. O'sha paytda butun Sovet Ittifoqi o'zgarishlar istagi bilan yashagan bo'lsa-da, O'zbekistonning aksar aholisi o'rtasida Boltiq bo'yidagi kabi mustaqillikka jips bo'lib intilish harakatlari kuzatilmagan edi. Shu ma'noda O'zbekiston aholisiga taqqoslaganda juda oz raqam bo'lgan bor yo'g'i 40 nafar deputatning mustaqillik talabi bilan chiqishi oqil, oydin ozchilikning o'z siyosiy irodasini ko'pchilikka o'tkazgani sifatida tarixga kirdi. 40 nafar deputatning O'zbekistonni Sovet Ittifoqidan ajratish g'oyasi ko'tarilgan 1990-yilning 20-iyun kungi oliy kengash sessiyasida O'zbekistonning o'sha paytdagi rahbari Islom Karimov qatnashmagan edi. Bundan 23 yil oldingi tarixiy sessiya ishtirokchisi Abduvaqt Pattayevning ozodlikka aytishicha, o'sha kuni Islom Karimov zudlik bilan Andijon viloyatiga jo'nab ketgan. O'zbekistonlik siyosatshunos professor Muhimjon Qirg'izboyev o'z maqolasida Islom Karimovni mustaqillik deklaratsiyasi muallifi degan iddaoni saslantiradi.
Prezident Islom Karimov va hukumat respublika milliy mustaqilligining konstitutsiyaviy asoslarini yaratish, uni qonunlashtirish harakatlarini boshlab yubordilar. Bu sohada xalq suverenitetini o'rnatish, ya'ni xalq irodasi va xohishi asosida milliy mustaqillikka erishishga muhim e'tibor qaratildi. Shu maqsadlarda davlatimiz rahbari tashabbusi bilan yangi huquqiy hujjat loyihasi tayyorlandi. 1990-yil 20-iyunda bo'lib o'tgan O'zbekiston Oliy Kengashining 2-chi sessiyasida bir ovozdan mustaqillik deklaratsiyasi qabul qilindi.
Deb yozadi o'zbekistonlik professor Muhimjon Qirg'izboyev. O'tgan asrning 90-chi yillarida Moskvadagi Uchinskiy gazetaning Toshkentdagi muxbiri bo'lib ishlagan Anvar Usmonov bu iddaoning butkul yolg'onligini aytadi.
Yo'q, endichi men hozir sizga bitta ashyoviy dalil beraman. Birinchidan, Karimov o'sha puch vaqtda Hindistonda bo'lgan. Hindistondan telegrammani berdi. U Puchni unaqa bir podchetka qilib oldi. Puchni tarafni oldi. Yanayevga nomiga bergan. Nima uchun? Undan keyin Pulatakhunov shu voqeani ko'tarib, shu haligi telegrammani o'qib berdi Oliy Sovetni unaqa zasedaniyasida. Haqiqatan doim shu Karimov O'zbekistonda mustaqillikka qarshi bo'lgan. Chetdan kelgan jurnalistlar unga savol berishdi o'sha paytda. Uni javoblari shunaqa bo'lgan. Men ham shu o'sha haligi intervyu davrida bo'ldim men. O'zim eshitdim buni. O'sha paytda aytgan, hozir endi hali erta buni to'g'risida aytishi kerak. Endi hozircha menimcha shu savol ko'tarilmaydi. Shunaqa deb, shunaqa javobni bergan. U SSRni himoyachisi bo'lib, u keyin Turkmeniston bilan gaplashgan, bilaman, Qirg'iziston bilan gaplashgan, hammasi o'sha yerda osmos himoya berdi. Haqiqatan to'g'ri. Gapingiz to'g'ri.
Nima uchun bugun Qirg'izboyev kabi olimlar bu kishiga yo'q narsalarni yopishtiryapti? Bundan maqsad nima?
Buni maqsadchi o'zbek tilida bitta chiroyli so'z bor. Lagan bardor. Hozir shu lagan bardorlik qilib, shu aniki oxiga, qoraga oxini aytadi. Bu hammasi vasho yomon narsa-da endi. Hozir boshqa aniki afsona qilayotgan bular. Karimovni to'g'risida. Bu afsona. Bu noto'g'ri. Qirg'izboyevga qarang, bunaqa ham olimlar bo'ladimi? Shu gapim.
Dedi Usmonov. O'zbekiston xalq harakati rahbari, O'zbekiston Erkin demokratik partiyasi lideri Muhammad Solih ozodlik bilan suhbatda o'sha paytda ham iqtidorda bo'lgan Islom Karimov va uning safdoshlari deklaratsiya qabul qilinishiga jiddiy qarshilik qilganini eslaydi.
Bu xususda O'zbekistonda, ya'ni mustaqillik kuni haqida, ya'ni 20-iyun haqida O'zbekistonda gapirilmayotganining sukunatning asl sababi o'sha kuni Karimov parlament qabul qilgan mustaqillik deklaratsiyasidan qo'rqib Andijonga qochib ketgan. Ya'ni 20-iyun kuni kechqurun va bir kundan keyin jamoatchilikning tazyiqi bilan shaxsan men o'zim telefon qilganman Karimovga. Agar siz shu mustaqillik deklaratsiyasining televizorda e'lon qilinishiga qarshi bo'lsangiz va buni e'lon qildirmasangiz biz ertadan boshlab, ya'ni 21-iyundan boshlab miting qila boshlaymiz deya tahdid qilgandan keyingina ertasi kuni soat 10 va 11 orasida yanglishmasam O'zbekiston televideniyasi e'lon qildi. Halbuki o'sha kuni 20-iyun kuni kechqurun Vremya programmasi Moskvaning bu xususda axborot berdi va O'zbekiston o'zining mustaqilligini e'lon qildi deb degan xabar butun dunyo tarqaldi. Va bugun ba'zi odamlar bu Karimovning tashabbusi bilan bo'ldi deb turib yolg'onni takrarlashyapti va maddahlikni davom ettirishyapti. Agar shunday bo'lganda edi, Karimovning tashabbusi bilan bo'lganda edi, Karimov buni ikkinchi marta e'lon qilmagan bo'lar edi. O'zining sharmandalarini o'sha hayotini yashirish uchun ikkinchi marta e'lon qildi, sharmandalar aksiyasini yashirish uchun hukumat va bugun ham buni tarixiy haqiqatni yashirish uchun qo'ldan kelgan butun nimalarni, yolg'onlarni tarqatayapti Karimovning odamlari, Karimovchilar.
Muhammad Solih 22 yildan beri davlat matbuoti o'zbek xalqiga mustaqillik hadya qilgan prezident deya taqdim etib kelayotgan Islom Karimovning 1990-yil 20-iyunda qilgan sa'y harakatlarini eslar ekan, o'shandagi xalq vakillari orasidagi ruh Moskvadagi qo'rquvdan ko'ra kuchliroq bo'lganini eslaydi.
Biz muxolifat o'sha paytda juda kuchli edi. Ya'ni bizning orqamizdan ergashgan insonlar hali ham aktiv edi. Haqiqatan agar hukumat bunga qarshilik qilsa, biz ko'chalarni to'ldirishga qodir edik.
Endi yana bitta narsada, o'sha paytda to'g'risini aytsak, O'zbekiston aholisini bunday haqiqiy so'rasangiz, 90% istamasdi o'sha mustaqillikni-da. Endi men bilaman, o'sha paytda bor edim men.
To'g'ri.
Lekin faqat o'sha 40 ta odam, 200 ta odamni ra'yi bilan qabul qilindi. Ya'ni buni tushuntirib bering. Nima uchun kamchilikni istagi bo'lish kerak? Ya'ni ko'pchilik xolamasa.
Kamchilik chunki ko'p narsadan xabar bo'lishi mumkin. O'sha ozchilik degan o'sha ozchilik deb atalayotgan guruh, ya'ni intelligentsiya, O'zbekiston intelligentsiyasi albatta siyosatni tushunadi, boshqasidan xabari bor va o'sha ko'pchilikka o'zining istagini o'zbek xalqi uchun yagona to'g'ri yo'l ekanini yetkazdi. Hamma joyda shunday, ya'ni biz umuman siyosatda ham har qanday kurash jabhasida ham oldinda yuradigan va o'sha asosiy ko'pchilikni orqasidan ergashtira oladigan 5% inson bor. Masalan 100 ta kishi bo'lsa, o'shandan deylik 5tasi oldingi safda bo'ladi va ular o'sha olg'a ketdik deb o'sha olomonni orqasiga ergashtira oladi. Nimada ham shunday, siyosatda ham shunaqa, ya'ni yo'l ko'rsatuvchilar deb aytish mumkin o'sha ozchilikni va o'sha ozchilik o'sha o'zining fikriga o'sha ko'pchilikni o'zining fikriga ishontira olsa, ana o'shanda ko'pchilik ularni orqasidan yuradi. Perestroyka paytida ham shunday bo'ldi.
1990-yili markaziy televideniya muxbiri bilan suhbatda Islom Karimov, bizga mustaqillik kerak emas, biz ikkita qop ichidagi respublikamiz, holimiz tang bo'ladi mustaqil bo'lsak deb aytgan edi. 1990-yil Oliy kengashda mustaqil deputat bo'lgan Abduvohid Pattayev 20-iyun kungi deklaratsiya haqida eslab, bu mustaqillikka bosilgan ilk qadam edi, SSR respublikalari ichida birinchi bo'lib ko'tarilgan masala edi. O'zbekistonning keyingi mustaqillik deklaratsiyasi asosini biz qabul qilgan 20-iyundagi deklaratsiya tashkil qildi deb ta'kidladi.
Yo, o'shanda katta ish bo'lgan. Oppozitsiya arzimagan bir 10% yetmagan oppozitsiya shu masalani ko'tarib chiqib, Erk demokratik partiyasi shunga boshqalar ham qo'shilib ovoz bergan. Shuni mustaqillik deklaratsiyasini tasdiqdan o'tkazishga.
Endi yana kimlarni eslaysiz o'sha paytda? O'sha taklif bilan chiqqan yana deputatlarni.
Asosan oppozitsiyadagi deputatlar edi, Muhammad Solih. Ana esimda yo'q. Muhammad Solihni gapirgani esimda bor, lekin qolganlarni esimda yo'q.
Endi mana o'sha mustaqillik istagan deputat sifatida keyin siz va boshqalar mamlakat tashqarisiga chiqib ketdi-da. Bu ham bir taqdirni bir nimasimi, hazilimi?
Taqdiri hazili deb bo'lmaydi. Hazil bu hazil bo'lgani yo'q. Endi Parvardigori bergan bizga ham sinovi. Parvardigori bergan sinovi. Shu sinovdan esan-omon o'tsak, yaxshi kunlar ham kelib qoladi.
Endi mana shu o'sha kuni O'zbekiston mustaqilligini talab qilgan 40 ta deputat tarix uchun nima bo'la xalq qahramonlari deyapti-da, masalan Anvar aka degan jurnalist. Sizning fikringiz qanaqa?
Men endi xalq qahramoni deb atashga nima ko'tarib olgan hisoblanadi. O'sha vaqtda asos bo'lmagan. Shuni ko'tarib chiqish Erk demokratik partiyasiga ham ularni qo'llagan deputatlarga ham oson bo'lmagan. Lekin uni qahramonlik darajasiga olib chiqish shart emas. O'sha vaqtdagi deputatlarning vazifasi edi. O'sha vazifani kimdir bajardi, kimdir bajarmadi.
Katta rahbar sifatida SSR degan davlatga qarshi chiqish bu bir jasoratmidi? Ya'ni qanaqa qadam qo'ydingiz bunga-da, masalan siz?
Yo'q, biz buni bir jasorat deb qabul qilmaganmiz. Bu bo'ladigan holat edi, faqat biz voqea hodisalarni oldinroqdan ko'rib bilgandik. Buni keyinchalik ham shu holatga kelib chiqishi tayin edi o'sha vaqtda. Faqat biz buni oldinroq ko'tarib chiqdik bu masalani, shuning uchun ko'pchilikka erishdi yilgan. Lekin keyin voqea hodisalar bizning haqligimizni ko'rsatdi. Baribir o'sha mustaqillik deklaratsiyasini qabul qilindi.
20-iyun tarix uchun qaysi kun, nima deb bilasiz? Mana deklaratsiya qabul qilingan 20-iyun kuni O'zbekiston tarixi uchun qanaqa kun bo'lish kerak? Nima bu? Qanday kun?
Hali bu kunga baho beradigan vaqt keladi. Hozircha O'zbekistonda men o'ylaymanki, bu kunni esladigan odamni ham topish juda qiyin. Kim bo'lsa bordir, lekin juda ham kam. Bu kunni esladigan vaqtlar hali oldinda turibdi. Keladi bu vaqtlar. Inshaalloh.
Abduvohid Pattayev 1990 yilning 20-iyunini o'zbek xalqining haqiqiy mustaqillikka erishgan kuni deb biladi.
Butun kuchni xalq ichidan olaylik. Uchoq qochib xalq ichiga boraylik.
Yilning 20-iyunida O'zbekiston esa Oliy Kengashi biz O'zbekiston xalqi so'zlari bilan boshlangan tarixiy hujjat birinchi mustaqillik deklaratsiyasini qabul qilgan edi. Jurnalist Anvar Usmonov bundan 23 yil oldin O'zbekiston mustaqilligi masalasini parlament kun tartibiga ko'targan millat vakillarini xalq qahramonlari deb hisoblaydi.
Bu 40 ta deputat har xil. Bir tomondan bir kishilar, bir tomondan oddiy odamlar. Oddiy odamlar. Lekin bu odamlar sezgan mustaqillik eng birinchi yo'l. Bular oddiy odam bo'lib mana masalan deputat bo'lgan. Lekin hozir men aytaman, bu xalq qahramonlari. Hamma 40 ta odam hammalari xalq qahramonlari, botirlar. Shu paytda hamma mana shu ko'rdingizmi, Oliy Sovet qo'rqib o'zi Karimov ham qo'rqib hammasi qo'l ko'targan mustaqil bo'lmasin, esda qolaylik. Bu odamlar qo'rqmasdan qo'l ko'targan mustaqillik uchun. Shuning uchun bular xalq qahramonlari. Bu mening fikrim.
Anvar Usmonov fikrlari edi. O'sha tarixiy sessiya ishtirokchisi Abduvohid Pattayev o'zini qahramon emas, balki xalq oldidagi deputatlik vazifasini chin dildan bajargan oddiy vatandosh deb biladi. Bundan 23 yil oldin O'zbekiston mustaqilligini talab qilgan 40 deputatning keyingi hayoti mustaqil O'zbekistonda silliq kechmadi. O'sha 40 deputatdan 2 nafarining qamoqdan o'ligi keldi. 3 deputat hanuz qamoqda. Ba'zi deputatlar esa mamlakatdan chiqib qochqinlik maqomini olishdi.
Shuhrat Musratov bor edi, o'sha hozir qamoqda.
O'sha paytdagi Quyibishi rayonini partiya qo'mitasining birinchi sekretari Shuhrat Nusratov kommunist. Unga nima uchun, kommunistlarga nima kerak bu mustaqillik deklaratsiyasi Shuhrat Nusratov masalasida?
Endi siz, men Shuhrat Nusratovni juda ham yaxshi taniyman. Ancha bizga ham qarshilik bo'lgan o'sha paytda, lekin bu yigit jasoratni ko'targanda endi nima uchun? Men sizga aytaman. Shuhrat Nusratov bu tashkilot emas, lekin bir qattaqonni, bir klanni a'zosi. Mirsaidov o'sha klanda bo'lgan, Mirsaidovni qarindoshida endi.
Mirsaidov qarshi bo'lgan o'sha deklaratsiyaga. Kerak emas, bir qattaqon
deb. Qarshi bo'lgan, lekin bu naqa siyosat. Uni tushunibman. Uni bilan gaplashsak, mana uni bilan gaplashdik. Bundan oldin. Haligi osh fojiasi vaqtda. U menga aytdi, mustaqillik keladi dedi. Lekin kutinglar dedi. Shu men ham eshitdim, mana shu Mirsaidovdan keyin. Вот. Shukrlar Rahmatovich, o'y ichimda bor o'sha odam. Undan keyin Shuhrat Nusratov ko'p o'sha haligi boyagi odamlar bilan birga mustaqillikni tushungan. Bu aqllik bilan tushungan. Bu mustaqillik bu birinchidan bitta yo'l. Yo'l. Bu yo'l bilan sekin-sekin demokratiya, undan keyin yaxshi qonun, o'sha hammasi gorizontni unaqa ochiladi. Undan keyin bilasiz, haligi sessiyada ancha kurash bo'ldi. Oliy Sovetni sessiyada.
O'sha kuni 40 ta odam chiqqan bo'lsa, nimani qo'llab-quvvatlab, mana shu deklaratsiyani.
O'shalarda mana Shuhrat Nusratov qamoqda, Samandar Qo'qonov qamoqda, Reymo Yo'ldoshov qamoqda o'ldi. Ko'pchilik qochib ketdi. Nimaga bunaqa bo'ldi taqdiri? Chunki mustaqil davlat nimaga ularni boshini silamadi?
Abu Karimov, Karimovni o'zi pozitsiyasi juda qiziq. Karimovni pozitsiya o'sha eski Stalinni pozitsiyasi. Kim meni bilan emas, bu menga bu odam menga qarshi. Odam, ko'rdingizmi? Eski Stalinni unaqa pravilasi. Ko'rdingizmi? Shuning uchun bu Karimov o'ylab bu yerda kelgusida menga katta dushmanlar bo'ladi bu odamlar. Bularni yo'qotish kerak. Ularni yo'qotgan. Mana bir xillarni o'zining tomongacha chaqirib, undan keyin ishdan olib, boshqa unaqa loy qilgan. Bir xillarni qamoqda o'nadi. Sud bo'lib ular qamoqda o'tiribdi. Ko'plari mana bu olamda marhum.
Nima o'sha deklaratsiyaga qo'l qo'yganlar orasida Shavruq Ro'zimurodov degan deputat bormidi? O'shanga ham gapirib bersangiz.
Shavruq Ro'zimurodov eng kuchli, eng o'sha birinchi shu agar mana 40 deputat bo'lsa-chi, birinchi bayroq bilan Shavruq Ro'zimurodov borgan. Bu Qashqadaryo oblastini unaqa birlik jamiyatini tashkilotni raisi edi. Hech nimadan qo'rqmasdan gapirdi u. Shuning uchun Shavruq Ro'zimurodovni qamoqqa olib, o'sha yerda o'ldirgan. Odam o'sha haligi Quda tomondagi odamlari. Shu Shavruq Ro'zimurodovni o'zi lider, Shavruq Ro'zimurodov lider yo'liga tushgan. Shuning uchun uni birinchi даже unaqa sud qilmasdan просто qamoqda o'ldirgan uni.
Mustaqillik haqida qayg'urganlar emas, balki mustaqillik dushmanlarining oshig'i olchi kelganini 1993-yildan beri qochqinlikda yurgan sobiq deputat Abduvaqt Battayev taqdirining sinovi deb biladi. Biz bu maqolani tayyorlash asnosida O'zbekiston mustaqilligi bayonnomasini qabul qilish uchun tashabbus ko'rsatgan 40 nafar deputatdan faqat 17 nafarining ism sharifini aniqlay oldik. Mana ularning nomlari.
Muhammad Solih, Erk Demokratik partiyasi raisi 1993-yildan beri qochqinlikda. Inomjon Tursunov, Erkning Farg'ona viloyati bo'yicha rahbari qamalib chiqqandan keyin olamdan o'tdi. Toyiba To'laganova, birlik faoli, ishdan chetlatilgandan keyin kasal bo'lib o'ldi. Erkin Vohidov, shoir, nafaqada. Shuhrat Nusratov, 2012-yilning fevral oyida 7 yilga ozodlikdan mahrum qilingan. Shavruq Ro'zimurodov, birlik faoli, 1993-yilda qamoqda o'lgan. Reymbo Yuldoshev, erk faoli, qamoqda o'lgan. Karim Bahriyev, jurnalist, ishdan chetlatilgan. Abduvohid Battayev, erk faoli, qochqinlikda. Jahongir Mamatov, jurnalist, qochqinlikda. Nasrullo Saidov, erk faoli, qochqinlikda. Nurali Qobil, yozuvchi, hozir nafaqada. Halima Xudoyberdiyeva, shoira, hozir nafaqada. Samandar Qo'qonov, erk faoli, 1993-yildan beri qamoqda. Murod Jurayev, erk faoli, 1993-yildan beri qamoqda. Otajon Polvonov, erk faoli, deputatlikdan chetlatilgandan keyin ishsiz qolib ketgan. Imom Fayziyev, erk faoli, hozirgi ahvoli haqida ma'lumot yo'q.
Aziz tinglovchi, bundan 23 yil oldin O'zbekiston mustaqilligi bayonnomasi qabul qilinsin degan tashabbus bilan chiqqan deputatlarning ismi shariflarini to'laligicha aniqlay olmadik. O'zbekiston Davlat arxivi va tarix institutlariga qilgan murojaatlarimiz samarasiz bo'ldi. Millat o'z qahramonlarini bilish kerak degan aqidadan kelib chiqib, ularning nomlari tarix sahifalariga oltin harflar bilan yozilishini istaymiz. Agar sizda ma'lumotlar bo'lsa, marhamat biz bilan baham ko'ring, toki mustaqillik qahramonlarining nomlari unut bo'lib ketmasin.
Xalq isyoni saltanatni yo'q qildi. Xalq istadi toj taxtlar yiqildi. Xalq istagi ozod bo'lsin bo'lsa. Ketsin uni boshdagi
Ozodlik to'lqinlarida qurultoy o'tkazishning navbatdagi sonini tingladingiz. Unda 1990-yilning 20-iyunida O'zbekiston Sirroli kengashining 40 nafar deputat tomonidan qabul qilingan mamlakat mustaqilligi deklaratsiyasi haqida gap bordi. Ayni damda ushbu o'tkazishni www.ozodlik.org veb-saytida tinglashingiz va uning matnini o'qishingiz mumkin va bu borada fikr mulohazalaringizni ham qoldirishingiz mumkin. Shu e'lon bilan dasturimizning birinchi qismiga yakun yasayman. So'nggi 1 soat davomida Pragadagi studiyadan men Barnon var ham suhbat bo'ldim. Kundalik yangiliklarni Ozodlik bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli oqshom.